Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць? Сёння слова ў дыскусіі бярэ Рыгор Кастусёў, намеснік старшыні партыі БНФ, былы кандыдат на прэзідэнта.
Зусім нядаўна завяршылася чарговая палітычная кампанія прэзідэнцкія выбары 2010 года. Завяршылася непрадказальна жорстка са збіццём, арыштамі, судовымі працэсамі. А пачыналася ўсё, здаецца, вельмі прыгожа. Гэта і значная лібералізацыя ў час збору подпісаў і ў час рэгістрацыі кандыдатаў на пасаду прэзідэнта у параўнанні з мінулымі кампаніямі. Гэта і непадобная на іншыя агітацыйныя кампаніі. У выніку на фінішную прамую выйшлі 9 кандыдатаў у супрацьвагу дзеючаму прэзідэнту, прадстаўляючыя разнапланавы палітычны і грамадскі спектр нашай краіны з рознымі па колькасці людскім і фінансавым патэнцыялам, з рознымі інтарэсамі і рознымі поглядамі на перспектывы развіцця Беларусі. І толькі партыя Беларускага народнага фронта ішла на гэтыя выбары са сваім кандыдатам, каб бараніць карэнныя інтарэсы беларускага народу. Нацыянальныя інтарэсы вышэй за ўсё. Вось прынцып, які адстойвае Беларускі народны фронт. Некаторыя амбітныя беларускія кандыдаты на прэзідэнцкі пасад раптам як ніколі былі абласканыя ў Маскве і загаварылі складна па-маскоўску. Найбольш прыглянуўшыся з іх атрымалі падтрымку. Зразумела, што ўсе гэтыя выразныя сігналы суседняй зямлі, як і дзеянні зачасціўшых у яе кандыдатаў, пільна асочваліся ў Мінску. І чым больш было такіх сігналаў, тым больш нервовай становілася атмасфера ў доме на Карла Маркса. Урэшце, нервы ў яго галоўнага насельніка пачалі здаваць. За паўтара тыдня да выбараў беларускі дыктатар безумоўна падпісвае усе пагадненні з Масквой. Гэта аб адзінай эканамічнай прасторы, аб мытным саюзе і іншае, чаго ад яго настойліва ў крамлёўскіх сценах і чакалі. Рыторыка Масквы раптам змянілася са стрымана пагрозлівай на нястрымана хвалебную. Чым закончылася гэтая драма, агульнавядома. Як і вядома, чыя гэта праца. Хто рыхтаваў да буйства ўзурпатара, хто на чале калоны павёў людзей з плошчы Кліноўскага на плошчу незалежнасці. Хаця супольнае рашэнне сямі кандыдатаў і некаторых кіраўнікоў іх штабоў за некалькі хвілін да пачатку шэсця не прадугледжвала гэтага кірунку. Хто правакаваў натоўп і выбіваў шыбы ў доме ўраду? Хто патаемна кіраваў? Відавочна, іх трэба павіншаваць. Яны выдатна выканалі сваю працу. Расія святкуе і не хавае гэтую перамогу. Ну, а ў нас пытанне. Хто ж прайграў? Прайграў дыктатар, хаця меў усю магчымасць праз фальсіфікацыі цалкам выйграць. І дыктатар быў бы ўжо прызнаны і мог бы сустракацца з Кэтрын Эштон і Абамай і атрымліваць ад іх віншаванне і дапамогу.
Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць? Сёння вы чуеце меркаванне Рыгора Кастусёва.
Прайграла краіна, якая паступова ўцягвалася ў еўрапейскія працэсы, станавілася фактарам рэгіянальнага развіцця. Зараз краіна адкінутая назад, і Расія строга вяртае да сябе брата. Прайграў Захад. Нягледзячы на пэўныя поспехі яго палітыкі ў дачыненнях да Беларусі в апошнія гады, яны зараз амаль цалкам страчаныя. Заходнія палітыкі ў роспачы, а іх эмоцыі выдаюць іх разгубленасць. Але ж гэты вынік быў цалкам прагназаваны. У адрозненні ад поспехаў у дачыненнях з дыктатурай, у дачыненнях з беларускай апазіцыяй у Еўропі і Злучаных Штатаў Амерыкі за апошнія гады нічога не змянілася. Захавалася ўсё тая ж арыентацыя на ліберальную і далёкую ад патрыятычных мэтаў апазіцыю. На падтрымку бессэнсоўных і шкодных ва ўмовах Беларусі выбарчых кампаніяў, на цынічны бізнес каля палітычных заходніх групаў на праблемах Беларусі. Як вядома, менавіта гэта стала адным з чыннікаў руйнавання структур апазіцыі, яе маргіналізацыі ў беларускім грамадстве, умацавання рэжыму Лукашэнкі, і, як мы ведаем, гэтая палітыка прадаўжаецца і далей. Прайграла апазіцыя. Такога тотального разгрому яна не ведала з давніх часоў. Запалохана і знішчана літаральна ўсё. Машына дыктатуры дабівае апошняе. Ці застанецца штосьці на тле? Ці народзіцца на гэтым тле нешта новае і годнае? Або адродзіцца штосьці здатнае старое? По-розному адреагавалі на непрадказальна жорсткае развіццё падзей у дзень выбраў 19 снежня 2010 года прадстаўнікі дэмакратычнай супольнасці. Хтосьці у тэрміновым парадку з'ехаў за межы Беларусі. Хтосьці зашыўся ў сваіх берлогах, кватэрах і шэптам на ўласных кухнях са сваімі блізкімі абмяркоўвае адбыўшыся падзеі. Або, уладкаваўшыся на утульнай канапе, дае свае каментары на розныя сайты. А хтосьці з першага ж дня пасля драматычных падзеяў уключыўся ў кампанію салідарнасці з затрыманымі пацярпелымі. І зноўку, як заўсёды, яшчэ з пачатку 90-х гадоў, авангардам салідарнасці стаў Беларускі народны фронт. На офіс партыі БНФ, праспект Машэрава 8, кожны дзень прыходзяць дзясяткі, сотні людзей, каб паказаць падтрымку тым, хто пацярпеў ад рэжыму, або атрымаць падтрымку, незалежна ад партыйнасці ці прыналежнасці да штабоў кандыдатаў. І гэта радуе, што беларусы не сталі абыякавымі да лёсу пацярпелых. Але ў той жа час засмучае тое, што іншыя партыйныя офісы, штабы іншых кандыдатаў не сталі такімі ж цэнтрамі салідарнасці. А тым часам усё вастрэй паўстае пытанне, а што далей, што рабіць? Відавочна, што без вяртання належнай ролі патрыятычных сілаў станоўчыя перамены ў нашай краіне наўрад ці магчымыя. І рабіць гэта неабходна ўжо сёння. Вядучую ролю ў гэтым працэсе павінен узяць на сябе Беларускі народны фронт. Сіла, якая паслядоўна бароніць беларускія інтарэсы. Інтарэсы беларускага народу і незалежнай беларускай дзяржавы. Асаблівым клопатам для ўсіх, каму важкая будучыня краіны, павінна стаць праблема кансалідацыі патрыятычных сілаў. Без гэтай кансалідацыі немагчыма не выпрацаваць, не рэалізаваць рэальную праграму дзеянняў, не прадухіліць авантурных дзеянняў рэжыму. У гістарычным і цывілізацыйным плане аўтарытарны рэжым Лукашэнкі не мае перспектывы, а ёсць толькі часовы рэлікт ажыўшай камуністычнай сістэмы. Разам з тым, станаўленне беларускай дзяржаўнасці не завершана, а яе незалежнасць і суверэнітэт знаходзяцца пад пагрозаю. Відавочна, што і імкненне змену рэжыму любым коштам, як, напрыклад, праз увод расійскіх войск на тэрыторыю Беларусі, ёсць адна з найбольшых такіх пагрозаў. У гэтым плане важна было бы ўтварэнне сумесна з дзеячамі Рады Беларускай Народнай Рэспублікі і патрыятычнымі эмігранцкімі суполкамі аўтарытэтнага замежнага цэнтру і яго аддзелаў у шэрагу краінаў свету. Гэтыя і іншыя крокі дазволілі б скаардынаваць міжнародную працу, вызваліць яе з-пад уплыву псеўдапатрыятычных структураў, зрабіць рэальную падтрымку міжнароднай супольнасці. Несумненна, і ў адносінах з Расіяй нам патрэбны узважаныя дачыненні. Такія дачыненні выгодныя нам як у бліжэйшай, так і доўгатэрміновай перспектыве. Але, на жаль, палітычнае кіраўніцтва гэтай краіны, яе эліта хварэюць на імперскасць, што з'яўляецца сур'ёзнай перашкодай для добрасуседскіх дачыненняў. Пацвярджэннем імперскіх амбіцый Расіі ў дачыненні да Беларусі з'яўляецца на сёння стварэнне мытнага саюзу, што прывядзе ў канчатковым выніку да ператварэння нашай краіны ў дзяржаву сатэліта. Працэс пераадолення дыктатуры павінен мець неабходны легальны грунт, каб быць прызнаным міжнароднай супольнасцю і нашымі суседзямі. Беларуская дзяржава за гады незалежнасці стала рэальным суб'ектам еўрапейскай і міжнароднай палітыкі. Відавочна, што рэальныя змены ў Беларусі не могуць быць ажыццёўлены без актыўнага і рашаючага ўдзелу ў іх патрыятычных сілаў. Такім чынам, пераадоленне аўтарытарнага рэжыму павінна стаць вынікам адказнага грамадска-палітычнага працэсу, актыўных палітычных дзеянняў, скаардынаваных з імі намаганняў міжнароднай супольнасці.
Зараз дыскусія пасля запісу. Некалькі адкрытых пытанняў, якія патрабуюць адказаў.
Гаспадарка Стусёў, з часу з'яўлення вашага матэрыяла на нашым сайце, ён вельмі актыўна каментуецца. Дазвольце задаць вам некалькі пытанняў, якія задалі наведнікі сайта. Адзін з наведнікаў просіць вас, каб вы адказалі на тыя пытанні, якія вы самі задаеце. Напрыклад, хто павёў калону з плошчы Каліноўскага на плошчу Незалежнасці, хто правакаваў натоўп і выбіваў шыбы ў доме ўраду, хто патаемна кіраваў. Вельмі цікава даведацца ваш адказ на гэтае пытанне і даведацца, адкуль вы гэтыя адказы ведаеце.
Я хочу сказать так, что агульное решение кандидатов и шерогу керівников штабов кандидатов, которые находились на площади Калиновского, не предугледжувало походу до площади Незалежності. Больш докладно, хто повел людей на площади Незалежності, мені поки що складно розказати з морального пункту глядження, тому що шерех кандидатів, керівників штабов і активістів знаходяться зараз під вартою або під арештом. З морального пункту глядження я боюсь, що можу їм трохи нашкодити. Хочу сказати, що про це питання я зможу розказати після їх визволення.
Так само люди звертають увагу, що ви, знаходячись усе ж таки на той площі, видать, ви тоді лічили гэта мэтазгодным і звертають увагу, що менавіт то вы закликали людей телефоновать своим знакомым и запрошать их прийти на площадь. А вот из этого потом вышло то, что многие мобильные телефоны были запеленгованы. Это добро, или не добро, что шмат людей все-таки доказало свою присутность на площади?
Так, я и участок компании постоянно указывающий за проведение мирных акций протесту супроти фальсификации выборов. Я и до этой поры остаюсь прихильником вот такой позиции. И запрошение на площадь людей это не было новой изъявой, это не было новой информацией, это просто я еще раз людям напомнил, как яны звернули увагу на то, что это мирная акция протесту, что людей треба как было более, потому что в той час уже шерых людей начало разыходиться с площади.
Знаете, правильно я вас разумею, что на той момент вам сдавалось, что так. В принципе, какая это площадь, это уже не имеет значения.
И незалежно от того, что не было огульного плана походу на площадь Незалежности, я все-таки так полечил, что это просто отбылось как бы нечакано, и люди просто автоматично пошли на эту площадь, потому что повинен был какие-то отбыться рух. Я тогда до конца еще не володу информацией про то, что на площади Незалежности люди пошли не нечакано, а с чьей есть и подачи. И вот просто с тягом часу у меня относины до походу на площади Незалежности изменились, але уже после многих этих подеев, которые отбылись в прошлые часы.
Скажите, пожалуйста, а что было лепше, как люди постояли, скажем, и замерзли на той площади, на тем катку, и все-таки никуда не пошли, и некоторые меркуют, что это скончилось бы, как бы, такой поразой оппозиционных сил. Все-таки они прошлись этим маршем, выгукнули эти лозунги, что там было некое сопротивление, некий, принамсі, розголос.
Разумело, что то, что люди прошли маршем, и то, что жыхары города Минска побачили, какая колькость людей вышла на улицы, это становча. То, что люди прошли под червоно-белыми стягами и кричали лозунги «Живе Беларусь», это так само становча. А адмовно то, что там отбылось сутыкнение людей с милицией, и как бы причину это сутыкнение, або причиной стало именно битье шкла, або битье в окон и дверей у доме ураду. Для меня любая кропля крови человека не заслуговывая, может быть, многих великих речей. Человек для меня больше каштовности.
И у своем артикуле вы еще вздымаете питание консолидации патриотичных сил. Вы лечите, что это как бы головная задача теперь на этот момент. И все ж таки ваши опошние заявы, они как бы отводят у бок, потому что вы сделали как раз заяву после этого додатково, что быцем бы кто-то вам пропоновал некие великие гроши за то, что вы сдыметесь. Как ведомо, там, где некая сгадка грошей, где лёж грошей, або некая заздрость про гроши, ясно, что никакой консолидации быть не может. Ти так, не отворачиваете вы крышку у бок от задачи, которую вы сам же поставили.
Я бы сказал на это ваше питание так. Я в теперешний час подразделяю политиков в Беларуси на одну группу. Это те политики, которые пришли працевать за идею, и гроши для них это инструмент для ожидания своей идеи. А вот есть иншая группа, которые пришли в политику просто робить бизнес, политичный бизнес. Вот с такими людьми мне не по дорозе.
Кто виноваты, где правда, что робить? Дискуссия на свободе после 19 снежня. Сегодня вы чули меркаванні Рыгора Кастусёва.